Protams, ka katram ir vēlme domāt, ka viņš ir tas laimīgais, ka viņš ir tas gudrais, kurš pratīs, kurš zinās, kā izlavierēt un kā tikt ar visu situāciju galā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Labdien, klausītāji, raidījuma producenta Paula Gulbinska, Jan Drēman pie skaņu pults un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Šomēnes radioraidījumos visiem uz mēles vārds rupi maize. Skaidrojam, vai tiešām veselīgāk nekā cits šķirns maizes un meklējam atbildes uz citiem jautājumiem. Un šajā radiopētījumā, ja to tā ļauts dēvēt, iesaistās arī ģimenes studija. Pēc pusčetriem vairāk par latviešiem tradicionālajiem produktiem vai tiešām bērnu ēdienkartē rupi maize. Maize izkonkurējas baltmaize, biespienu saldie biespienu sieriņi, bet kefīru krāsaini jogurti. Un kā pieradināt jauno paudzi, jauno mazotnes vairāk, ēst tieši pamat produktus par to mazliet vēlāk, bet vispirms par to, ko vispār ēd pirmskolas un skolas vecuma bērni. Un studijā es sveicinu Zinātniskā institūta Bior uzturu speciālisti Inesi Siksni. Labdien! Un arī ēdināšanas uzņēmumu Eko Catering vadītāju Madaru Rutkovs.
Labdien!
Bet vispirms vārds Inesē. Inese ar pavisam karstiem pētījumu materiāliem atnākusi, jo pašreiz tiek pētīts un pētījumu dati tiek apkopoti. Jautājums tieši tas pats, ko ģimenes studija jautā, ko tad ēd mūsu bērni.
Es varbūt tad maz atkāpu par to, kas tas bija par pētījumu un kāpēc tāds vispār tiek veikts. Eiropas pārtikas drošības organizācija ir tā organizācija, kas Eiropā rūpējās par to, lai tā pārtika, ko mēs ēdam, atbilstu visiem kritērijiem, standartiem, un īstenībā tā ir organizācija, kas daļai ietekmē arī šo te jauno Eiropas regulu ierobežojumus un citas lietas, kas attiecas tieši uz pārtikas drošību. Bet paralēli viņi skatās arī šo te uzturvielu nodrošinājumu dažādām iedzīvotāju grupām, un viņi apkopo šos te datus pa dažādām valstīm. Un atbalstot, lai katrai valstī būtu šie te patēriņu dati, kas ir pietiekami nozīmīgi, lai varētu novērtēt gan šos riskus, gan saprastu, kā veicināt šo te ražošanu, uzlabot ražošanu, lai tā pārtika būtu pēc iespējas veselīgāk atbilstošāk tām mūsdienu vajadzībām. Tad arī Latvijai bija iespēja šādu te pētījumu veikt sadarbībā ar vēl vienu zemkopības ministrijas projektu, un pētījums izņēma milzīgs un apjomīgs, jo viņam ir vairākas daļas. Pirmā daļa bija zīdaiņu uztur pētījums, kas arī vēl ir apkopošanas stadijā. Par to mēs šodien noteikti nerunāsim, bet arī tādi dati mums būs.
Tad mammas stāsta droši.
Mammas par zīdaiņu ēšanu, pirmajiem piebarojumiem, kādi produkti tiek izvēlēti un kā tad vispār notiek tā ēšana līdz 3 gadu vecumam. Tad šis te nākamais posms, par ko mēs runāsim šodien, ir no 3 līdz 18 gadiem, kur mums bija gan pirmskolas vecuma bērni, gan skolas vecuma bērni, un šī te grupa 3 līdz 7 gadi īstenībā ir tāds ļoti ekskluzīvs materiāls, jo Latvijā līdz šim nav pārtikas patēriņu datu vispār par šo vecumu grupu, līdz ar to te bija tāds tumšs bildi, kā tad tas izskatīsies un kā tad mēs vispār šos te rezultātus iegūsim.
Tur stāsta bērni paši vai vecāki?
Kā šeit kopā grupā? Ar vecākiem un papildus vēl ar izglītības iestādes darbinieku, kurš seko līdz tai bērnu ēšanai konkrētajā dienā. Visvienkāršāk, lai būtu arī korekti šī te bērnu atlase, un mēs varētu attiecināt šos te rezultātus uz visu Latviju, bērni tika atlasīti caur izglītības iestādi. Tātad vai nu skola, vai nu bērnu dārs. Tātad to grupu, kas neiet uz pirmskolas izglītības iestādi, mēs diemžēl nesasniedzām, bet ja skatāmies pēc statistikas, tad tie ir tikai 20% no tiem kopā esošajiem Latvijā šī vecuma bērniem. Tātad 80% mums tika iekļauti un īstenībā ļoti arī interesanti šie te rezultāti, ņemot vērā, ka tiek grozīti šie te noteikumi attiecībā uz bērnu ēdināšanu, un tad mēs redzam, kādas ir šīs te pārmaiņas, un vai tas ir atbilstoši, neatbilstoši, un ko tad gala beigās tas bērns, ko viņam uzliek uz šķīvi, ko tad viņš apēd. Un šis te pētījums turpinās īstenībā, un mums tūlīt ir paredzēts uzsaukt arī pieaugušo daļu. Tad es varbūt varu izmantot iespēju aicināt pieaugušos respondentus, ja ģimenes ārsts pie viņiem vēršās ar lūgumu piedalīties pārtikas patēriņu pētījumā, tad lūdzu esiet atsaucīgi, jo īstenībā šī datu vākšana nav nemaz viegla. Protams, ka tas ir arī no respondentu puses diezgan laikietilpīgs pasākums, tā ir vismaz stunda saruna, kuras laikā tiek noskaidrot visi šie te jautājumi, bet gala rezultāts ir tāds, ka mēs varam parūpēties par to, lai šī mūsu pārtika būtu mūsu vajadzībām atbilstoša un tāda, kāda mēs esam to pieraduši redzēt. Mm-hmm.
Nu jā, tā kā gana reprezentatīvs, tā droši vien saka jā. Par pētījumiem, vai ne? Bet es saprotu par tiem pieaugušajiem tur viso priekšā par bērniem, jo šis tas, nu, kaut kāds iezīmes jau tur ir redzams, un tad tas jautājums, ko tad viņi ēd? Jūs teicāt, pirmā tā grupa, ko jūs skatījāties 3-7 gadi. Vispār jā. Ļoti interesanti.
Ir
kā,
arī
kā jau visi zina, bet kā tas kopumā izskatās?
Kopumā patiesībā tādu milzīgu pārsteigumu nav, jo tās nojausmas un tas, par ko vecāki parasti satraucās, tas arī ir redzams. Augļu dārzeņu patēriņš, kā vienmēr, mums ir tas sāpīgais punkts. Un šobrīd sanāk tā, ka ja mums katru dienu būtu jāuzņem šie te vismaz 200 grami augļu, arī mazajiem bērniem kombinējot dienas laikā šis daudzums būtu nepieciešams, tad šobrīd mums tā kā gluži tā nesanāk. Mums sanāk augļi plus mīnus pietiekami, bet šie te svaigie dārzeņi ir apmēram 95 grami dienā, kas ir stipri par maz, pie kam viena trešdaļa bērnu to svaigos dārzeņus neēd nemaz.
Tad vajadzētu 200 augļu un 200 dārzeņu arī bērnam šajā vecumā apēst?
Tas būtu ideālais variants dažādās kombinācijās, skatoties, kas par produktiem, un, protams, ne trīsgadīgajiem, bet attiecīgi jau šim sešgadīgajiem, septiņgadīgajiem, tas jau ir ļoti, ļoti nepieciešams.
Tas ir daudz.
Tas ir, bet taču augošs organisms, un īstenībā tās vajadzības arī ir diezgan lielas. Un, ja mēs skatāmies tā no enerģētiskā patēriņa, tad dārzeņi jau īstenībā nemaz tik daudz tās enerģijas nesniedz, viņi vairāk sniedz šo te vitamīnu devumu. Savukārt augļi, protams, ka mums ir enerģētiski bagātāk, un iespējams tāpēc arī šajos rezultātos, protams, ka tas ir tas, kas bērniem patīk labāk, garšo labāk, cukuru vairāk, enerģijas arī vairāk, bet tomēr jāiemācās ēst arī varbūt šie netik baudāmie dārzeņi daļai, bet nu, tur mēs varam skatīties, tad gan šie te varianti, kāpēc dārzeņu patēriņš mazāks varētu būt divi. Mūsu aizdomas, kāpēc tā varētu būt viens ir, kad vecāki pie šī te jautājuma mazāk piestrādā, otrs ir šis te audzinātāja faktors, kad ļoti bieži bērni dārziņā uzreiz pirms porcijas uzlikšanas atsakās no šīs te svaigo dārzeņu porcijas, līdz ar to tas svaigo produktu daudzums kļūst stipri mazāks.
Tie varētu būt salāti,
jā.
Svaigie dārzeņi,
biežāk,
vai ne? Labi, augļu dārzeņi, kas jā. Vēl parādījās pētījumā?
Par piena produktiem runājot, patiesībā izskatās salīdzinoši labi. Pienu bērniem patīk dzert, bet patīk dzert tieši pienu, nevis šos tas kā piena dzērienus. Un šeit ir vairāk tās dzimuma atšķirības, kad puikas, un man parasti stāv acu priekšā uzreiz tādu bildi, kad puisītis atnāk mājās, atver leduskapu, neatējot no leduskapu, izdzer būs paku piena. Tas tāds, man liekas, augošu organismu viena no tipiskām pazīmēm. Un arī šeit parādās tā atšķirība, kad puikas tiešām vairāk lieto šos te piena produktus, un arī īstenībā šos biezpienu un dažādus biezpienu izstrādājumus puikas lieto labprātāk nekā meitenes. Meitenēm par šo jautājumu būtu jāpadomā, un droši vien, ka tur atkal ir ģimenes loma, kā tad mēs to nodrošinam.
Bet uztur speciālisti, ko saka, tad vajadzētu arī vairāk skāpienu produktus, vai arī tas, ka tas puisīts pieiet pie leduskapja un izdzer puspienu paku, ar to ir pilnīgi pietiekami.
Viņa konkrētam vecumam tajā mirklī arī ar to puspaku būs pietiekama un labi, ka viņš lieto kaut ko no šiem te piena produktiem. Laika gaitā, protams, cenšoties iemācīt viņam arī šos te citu produktu lietošanu, jo uztur labā lieta ir tā, ka mums ir jāēd pēc iespējas dažādāk un tikai tad mēs saņemam to, kas ir nepieciešams. Un skāpienu produktiem tas slēptais brīnumiņš ir šīs te skāpienu baktērijas, kas patiesībā ir svarīgas arī mūsu zarnu trakta darbības nodrošināšanai. Tā kā pie kādām slimošanām un ja bērnam ir zemāka imunitāte, tad varbūt vecākiem ir vērts padomāt, kad nu, pamainīt un pavariet ar šiem te piena produktiem, ka ir jau dažādi, ne jau tikai šis te piens.
Mm-hmm. Piena produkti, vēl kas, vēl kāda produktu grupa, kas tiešām izraisīja tādas pārdomas?
Jā, tad ir tāda lieta, kā mēs mēģinājām saprast, kurā mirklī tad parādās šie te papildus našķi, kas parasti traucē normālas maltītes uzņemšanu, jo ļoti bieži bērni starp maltītēm sāvēdās dažādus sīkumiņus. Un šeit gan vairāk parādījās, kad skolas vecuma bērniem šīs te smalkmaizītes dažāda veida ir tās, kuras ir ļoti tipisks starpēdienreizu ēdiens, pie kam, ja mēs tā salīdzinām, tad šeit atkal puikas izceļās, puikas ēd vairāk, ir vairāk šīs te būciņas, bet atšķirība ir, jā, starp pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kad šeit gandrīz par 10% atšķirās, kad pirmsskolas vecuma bērni vai nu ir mazāk šī te pieejamība un skolas vecuma bērnam jau tad ir iespēja starp brīdi izvēlēties to, ko gribās vairāk.
Pirt pašam, nu jā, tā ir ieskicēta pētījuma rezultāta, man arī jūsu uzņēmums arī baro, nevis arī, bet baro bērnus, vai ne?
Jā, tad vēlos teikt, jā, ka Eko Catering šobrīd baro vidēji dienā 350 bērnus, tas ir privātais sektors, pirmskolas skolas, un jāteic, mēs paši arī iekšienē ik pa laikam veicam pētījumu, kas tad bērniem garšo un ko bērni ēd.
Sakrīt ar to, ko šobrīd stāstīja Ines Siksne.
Es teikšu tā, es gribu pieminēt, ka drīzumā ļoti interesanti, ka tas, ko varbūt tās, piemēram, vienā bērndārzā bērni ļoti iecienījuši, tikpat labi kādā citā, varbūt tieši tas, kas varbūt bērniem neietik ļoti pie sirds.
Nu, un piemēram, tā, kāds piemērs,
piemērs nu, piemērs, piemēram, vienā bērndārzā lēts ļoti garšo, ja citā varbūt grūbas, citā kuskus, nu, teiksim, tāpat arī par dārziņiem izteikti. Vienā, piemēram, bērni ķirbjus lieliski ēd, ja citā atkal varbūt cukīnī vairāk mums iet pie sirds. Tā kā, te es gribu piemitināt vienu būtisku lietu, jā, kad mēs tieši pētot esam sapratuši to, kad ir ļoti būtisks šeit šis te, nu, teikšu, pedagoga audzinātāja darbs, kas varbūt bieži vien, kā saka, iestādēs, kur ir ļoti liels bērnu skaits, protams, tam neatliek laika pievērst tik lielu uzmanību, jo tas tiešām ir tāds ieradums, kas veidojās un tās, teiksim, bērna reakcijas, kur kaut ko varbūt viņš šo produktu vēl neatpazīst. Varbūt ģimenē viņš vēl netiek lietots, jā, vai tas ir tas graudaugs, vai tas ir auglis, vai tas ir dārzenis. Un te ir ļoti svarīga šī pedagoga puse, kad bērns tiek aicināts, viņš tiek aicināts pagaršot, viņš tiek interesantā veidā, viņam tiek pasniegts, ka tas viņam dos enerģiju, jā. Ļoti, ļoti daudz veidu, un es teiktu, fantastiski rezultāti, jā. Ir tiešām bijis, kad produkti, kas varbūt nav bijuši tik ejoši, kurus ir vēlme, lai bērni, protams, lietot savā uzturā ar darbu, ar šo te nepacietību, teiksim, un ieinteresētību bērnu darbu, rezultātā šie produkti pēc kāda laika ir bērniem ļoti iemīļoti.
Tā ir, bet nu, tā ir tā kā bērndārs loma, bet es domāju, te jau, ja mēs runājam vismaz par maziem bērniem, tur jau tā kā jāsadodās rokās, droši vien bērndārzām pieņemsim pirmskolas izglītības iestādēju un ģimenei.
Šeit jārēķinās, ka tās trīs ēdienreizes bērndārzniekam tomēr ir tajā izglītības iestādē, vismaz trīs, un tad mājās paliek notkarībā no tā bērna paradumiem, vai nu tās vienas vakariņas, vai varbūt arī šīs te brokastis, līdz ar to, es teiktu, ka te tādi pat vienlīdzības zīme, tam bērndārzam ir iespēja ļoti daudz ko mainīt bērnu dzīvē. Arī man bērns kādreiz ir teicis, ka viņam garšo tā, kā tieši ir uztaisīts, bija uztaisīts bērnu dārzā konkrēti tāda recepte un mājās tāda nedar.
Nu jā, bet es domāju, ja tas bērndārznieks aiziet uz bērndārzi jau sagatavots, nu tā varētu teikt sagatavots, pieņemsim ideāli, mājās, jā. Viņš jau tur rēdis lēcas un ko jūs te vēl stāstījāt? Visādas labums, jā, cukīnī un brokoļus un baklažānus un visu pārējo.
Noteikti, nu, te ir jāuzņemās, teiksim, liela atbildība tieši šai te iestādēji, kur bērns apmeklē, tā kā Ines tikko piemin, ka tās ir trīs ēdienreizes dienā, un varbūt tikai ģimene ir šī viena ēdienreiz kopā vakariņas, un ziniet, ir fantastiski, ka bērni bieži vien ir pēc tam tie, kas arī vecākiem, teiksim, nu, es teiktu, pamāca, jā, un kā ir veidojies šis te ieradums, jā, jo es teiktu, man liekas, pamatā ir tieši arī ieraduma veidošanās, kas ir ļoti būtisks apzināties gan vecākiem, gan arī iestādēm, jā. Kā mēs ikdienā ēdam, tas veido to mūsu ieradumu, ko mums piedāvā, kas ir uz mūsu galda. Un tas arī būs pamats, tāpēc arī, kā jūs pieminējāt, teiks, kāda būs ieraduma jau bērnībā, tas būs pamats visas dzīves laikā, kā mēs attieksimies pret uzturu un kas būs mūsu uzturā.
Ko ģimene, ja mēs tagad tā pie ģimenes apstājāmies, ko ģimene var darīt bērnu labā, jo, lai tie ieradumi veidotos tā, ka, piemēram, bērnu uzturā tomēr būtu vairāk augļu un dārzeņu, kā te parādīja pētījums par maz vai vēl vairāk pieņemsim skābienu produktu vai vairāk tiešām tādu veselīgu produktu.
Jā, tā viena no, man liekas, tiem stūrakmeņiem, kas mums ir bijis arī no viena iepriekšējā pētījuma, kad mēs skatījāmies tieši šo te augļu un dārzeņu patēriņu, tad tur ļoti nozīmīgu lomu tika atvēlēta šai ģimenes kopējām maltītēm. Un, ja ģimene ēd kopā vismaz trīs reizes nedēļā, tad šis te augļu un dārzeņu patēriņš, jo tajā mirklī tika skatīts tikai saistībā ar šo punktu, tad arī šis te augļu un dārzeņu patēriņš konkrētajiem bērniem bija augstāks nekā pārējiem. Es pieņemu, ka šādu saistību varētu savilkt arī ar citiem produktiem, veselīgajiem produktiem, jo vecāki jau ir tie, kas rāda to piemēru. Otkārt arī tā pamēģināšana, tad bērnam, piemēram, jaunu produktu, ja mēs viņam uzliekam uz šķīvi un liekam ēst vienam pašam, tad, nu, kāpēc, lai viņš to ēst, ja tas ir kaut kas nepazīstams, bet ja tā ir visa ģimene, kur izmēģina kaut ko jaunu un interesantu, tad tā ir lielāka drosme.
jā, arī ja mamma un tētis nevis uzliek to veselīgo teikt produktu uz šķīvi atsevišķi bērnam un paši nemaz nēd. Jā, starp citu klausītājiem arī gribu jautāt, kā jūsu bērni ēd vai tiešām veselīgi. 67222888667225599 tādu studijas tāruņu var, protams, arī rakstīt ģimenes studijā atverot mājas lapu latvijsradio.lv, jo bija jau pirms kaut kāda laika bija tāds pētījums un vecākiem jautāja, kā jūs uzskatāt, jūsu bērns ēd veselīgi vai nēd, un tad, manuprāt, vismaz pusi vai pat mazliet vairāk par pusi šaubījās. Nu, tā kā īsti nē.
Jautājums jau ir, cik daudz vecāki ir bijuši ieinteresēti tajā ēdienkartē, jo tā īstenībā bija viena problēma, kas mums parādījās, kad šiem te vecākiem nemaz tik daudz ziņu par to, ko bērns ir ēdis dienas laikā, nav, un tāpēc arī gan šī te audzinātāja auklīšu palīdzība bija vajadzīga šīs te aptaujas aizpildīšana, gan tiem vecākiem uz tām konkrētu dienu, kad viņi tika aptaujāti, viņiem bija vairāk jāiedziļinās šajā te ēdienkartē, un es neteiktu, ka visi vecāki tiešām zināja no galvas, kur tad un kas tad ir ēsts un cik daudz ir apēsts. Tā kā tas prasa no vecākiem arī zināmu darbu, sakot līdzi.
Nu jā, un es domāju, varbūt arī tas vārds veselīgs. Tik daudz par to ir runāts, bet viena alga, manuprāt, izpratne ir ļoti dažāda, ko tas īsti nozīmē. Es zinu, bērnu izpratne pirmkārt un viņu vecāku izpratne. Tur varētu arī būt dažādu, vai ne?
Mūsu gadījumā ir tā, ka es arī piekrist, kad mēs pat vēlētos, lai būtu lielāka interese no vecāku puses arī, jā, ko bērns ikdienā, kāds ir viņa maltītes. Mēs savukārt, jā, piekopjam un vienmēr ļoti aicinam veidot pat speciālas sapulces kopā sanākšanas, kur savukārt mēs kā ēdinātājs varam tiešā dialogā ar vecāku runāt, līdz ar to nodot vecākam šo informāciju un to kredīt ar viņam šī, nu, šī šo te zināšanas, kāds ir tas bērna uzturs, piemēram, ko arī mēs sniedzam.
Bet jūs stāstāt, kas ir veselīgs uzturs un vecāki to zina un saka, viss mēs jau visu zinām, nestāstiet.
Nu, mēs noteikti, ne, mēs stāstam to, nu, kā tas mūsu ikdienas uzturs veidojās un kāpēc viņš ir tāds un cik daudz, kā pieminēts ir, kad mēs ļoti piedomājam to par to produktu sabalansētību, par to, lai būtu daudz graudu produktu, tie paši augļi, dārzeņi. Un, teiksim, tā informācija jau liek arī katram vecākam aizdomāties. Protams, tas veselīgs, es pilnīgi piekrītu, šobrīd ir tāds, nu, vārds, ja, kas tiek visur pieminēts un runāts, un tad visu laiku jautājums, visu laiku, nu, kas tad ir tas veselīgs? Es teiktu tā, man liekas, ka paši pamatā, kas ir arī, kā mēs strādājam uzņēmumā, ir zināt, no kurienes produkts ir nācis, kā viņš ir audzēts, kā viņš ir ražots, un tas ir viss pamatu pamats. Un vienkārši lasīt etiķetes un skatīties, zināt izcēlesmi, un man liekas, tas ar to mēs arī nodrošinam to, ka ja mēs zinām un mums ir šīs zināšanas, tad arī mēs varam rūpēties, lai mums šis uztur tiešām būtu vārdam veselīgs atbilstoši.
Inese?
Jā, tā izcelsme ir viena no sāpīgajiem jautājumiem arī pētniekiem, jo, lai dabūtu pēc iespējas precīzāk šos rezultātus, mēs arī respondentiem jautājam, kas tas ir par produktu, vai viņš var nosaukt, vai nu tas ir ražotājs, vai nu vismaz valsts, vai, nu, teiksim, vieta, kur viņš šo produktu ir iegādājies, un, nu, patiesībā vismaz 30% nevar atbildēt ne uz vienu no šiem jautājumiem, un tad tā ir mazliet savādi, kad no vienas puses cilvēks taču kaut kādus produktus izvēlās, tikai jautājums pēc kāda principa, vai tiešām tikai cena ir tā, kas spēlē šo lomu izvēlē, vai tomēr nu, vajadzētu mazliet vairāk padomāt par sevi un saviem apkārtējiem, īpaši, ja ģimenei ir bērns.
Mm-hmm. Bet par ko tad vajadzētu padomāt? Kādi jūsuprāt būtu tie kritēriji, lai atbilstu šim veselīgi?
Veselīgā ēdam.
Varbūt mēs varam šo vārdu nomainīt pret atbilstošs uzturs. Un tad vienkāršākais princips, pēc kā skatīties, ir tā pati vecā mīļā labā uztura piramīda, kur tas pamats ir tas, kas mums dod enerģiju, tātad šeit graudaugu produkti, un tie, jo mazāk apstrādāt, jo lielāku labumu dod mūsu organismam, tieši tas pats par piena produktu grupu, jo mazāk dažādu piedevu, jo īsāks saraksts, jo labāk. Un protams, kad patīkamāk ir lietot vietējo produkciju, kura ir ceļojusi tikai dažus kilometrus, nevis pāris simtus un tūkstošus. Tā kā, nu, tas katram, protams, ir pēc šīs te savas sirdsapziņas un savas vērtību sistēmas, bet jā, ja no uzturvērtības viedokļa, tad jo īsāks saraksts produktā, jo skaidrs, ka tas produkts būs tīrāks un labāks.
Mēs tūlīt dziesmu klausīsimies, bet es vēl tikai gribu uzdot mūsu klausītājas Ilzes jautājumu, jo arī viņas ģimenē aktuāla tēma, teiksim, vīra un viņas pusdienās vismaz pusšķīvi aizņem svaigu dārzeņu salāti, bet, diemžēl, bērniem dārzeņus iebarot ir grūti. Visādi ir izmēģināts, kā Ilze raksta, sagriež burkānus un teiksim, piedāvā bērniem, bet nu, kaut kā neizdodas.
Nu, pēc bērnu viedokļušaini jums ir savi novērojumi, bet lielākoties bērniem nepatīk maisītās lietas. Un šeit arī pētījumā varēja redzēt, ka mazāko bērnu grupā, ja tiek atzīmēti šie salāti, kas ir no ļoti daudzām sastāvdaļām, tad tādu mazāko bērnu ēdienkartē ir stipri maz. Savukārt, tiksim, atsevišķi produkti, kā burkāns, svaigs vai atsevišķi ābols, nevis tas viss kaut kur un nezinām izskata un absolūti neatgādina to, kā tas tiek nosaukts, tad šis patēriņš ir labāks, bet jā, varbūt jums ir vēl kādas idejas, jo jums, man liekas, tie piemēri ir tādi ļoti patīkami.
Jā, nu mans ieteikums arī būtu pirmām kārtām noteikti, jā, neizvēlties salātus, jo tieši tā bērnam patīk redzēt. Un redzēt uz šķīvi, jā, un saprast konkrēti katru produktu. Līdz ko viņam kaut kas kļūst neskaidri, viņš arī vairāk nav droši, teiksim, par to, tad viņš varbūt labāk neizvēlēsies. Un viena lieta ir tā, ko es noteikti teiktu nepadoties, un ja pamēģināt, paaicināt vienreiz, otrreiz nogaršot, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka noteikti būs tāds brīdis, ka varbūt to 4. 5. reizi noteikti bērns pagaršos. Tad ir tāda izteikta vēl raksturīga, ka bērns nemaz nav pagaršojis, un viņš jau saka, man negaršo.
Bet varbūt, ka viņam nepatīk, kā izskatās.
Nu, tad arī var parunāt par to, varbūt mēs uztaisām, piemēram, no gurķa kādu smuku puķīti, ja? Vai varbūt kādu zīmējumu, jo tā ir tā radošā pieeja, un bērns jau ļoti spēlējās arī. Nu, es teiksim, neaizējot, varbūt, jā, galējībās līdz tai, bet tai visam jābūt tādai interesētībai, ne tik uzspiestam un ne tik kategoriskam, jā, lai bērnam būtu šī sajūta, ka viņš izvēlās. Es izvēlos, jā, un tā būs man izvēle, un ja tu nesaki, kad negaršoji, tu neesi pagaršojis, un tad, kad tu nokodies un pagaršo, tad es esmu tas, kurš teiks, kādus tur ir garšas, ko es sajūtu, un es domāju, ka tad arī viss būs kārtībā.
Runāt par
šī piedalīšanās gatavošanas procesā, jā, kas arī ir tāds stūrakmenis. Ja bērns neredz, kā tas produkts ir taps, tad arī izņējoši tā attieksmi pret ēdienu arī tālāk veidojās mazliet tāda nevērīga un nu, netiek cienīts šis te darbs, kas tiek ieguldīts ar ēdienu gatavojot. Jā. Tas, man liekas, ir tāda vēl viena niansa, kas parādās šobrīd jauniešiem, ka nu, tā kā ēdiens ir uz šķīvja, un tāds viņš ir, un man viņš pienākās, nevis ir skaidrs, kāds ieguldījums ir veikts, lai šis te produkts nonāktu līdz šķīvim, lai tas izskatītos tik skaisti, un tas būtu arī garšīgi.
Mhm. Pēc dziesmas mēs uzklausīsim arī bērnus, ko viņi saka, kādu ēdienu viņiem garšo un negaršo.
Visiem uz mēles.
Rūpmaize.
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 Šodien sarunā, ko ēd mūsu bērni vai ēd arī tādus pamatproduktus kā rupmaize, piemēram, kā kefīrs, kā biezpiens. Un es atgādinu, ka mūsu studijas viešiņš šodien bio uztur speciālisti Inese Siksna un arī ēdināšanas uzņēmumu Eko Catering vadītāja Madara Rutkovska, bet tagad ir neliels ieraksts, jau solīju, ka uzklausīsim arī bērnus, un šonadēļ iegriezos Rīgas 88. bērnu dārzā, tur man sagaidīja dārziņa vadītāja Zanda Beķe, arī medmāsa Gita Kuzma, un mēs sarunu sākām skaidrojot, ko tad bērni īsti vairs nevēlas ēst.
Varu teikt, ka bērni nav vairs raduši pie tādiem vienkāršiem mājas ēdieniem, pie kā varbūt mūsu paudze vēl ir radusi, pie sautējumiem. No otras puses, 4 gadus nākot dārziņā, iemācās. Vienkārši iemācās šos te vienkāršos ēdienus ēst un novērtēt. Tie, kas nāk pirmo gadu, bieži vien ir tā, ka dāja, nē, tas man negaršo, pat nepamēģina. Bet nākot jau 4. Gadu viņi stājas rindā un saka, ka grib papildu porciju, man garšo.
Tad sautējumi, kas vēl ir tie, kuri, nu, tā kā neīpaši bērniem garšo, jā, varbūt medmāsīm.
Ar zivju ēdieniem grūti iet.
Jā, ar zivju ēdieniem iet grūti, bet tā kā mums noteikumi ir paredzētā, mēs arī mēģinam nedēļā reizi vismaz zivju ēdienus.
Kā tie zivju ēdieni tiek sagatavoti?
Vai nu tā ir zupa, vai nu filēja, to vislabāk. Jā, zivju kotletes vēl iet labi. Viņi pieraduši ir pie tādiem, teiksim tā, netradicionālākiem ēdieniem, līdz ar to tas, ko mēs piedāvājam, dažkārt neuzreiz viņi tā kā pieņem viņus.
No tie netradicionālākie?
Nu, mājās ir ātri pagatavojami ēdieni, līdz ar to šeit mēs tomēr gatavojam uz vietas, un daži bērni pat nepieņem, piemēram, kartupeļu biezputru.
Ķīseļi, tas arī neiet nemaz tik labi, un ar putrām mācam bērnu sēst putriņas, jo laikam mammas vāra, kamēr vēl ir tās zīdaiņa putras, kur uzlai ūdeni un ātri gatavs, bet tādas standarta putras, kā mēs vāram rīsu un auzu pārslu un prosas un kukurūzas, nu... Jā, pierod. Nav tik vienkārši.
Nu, bet, piemēram, rupmaize, kefīrs, biezpiens.
To ēd un labprāt. Jā, tas garšo bērniem. Biezpienu mēs dodam gan sāļā veidā ar zaļumiem, gan salts, gan ar augļiem, gan ar jogurtu. Un tie ir pazīstami ēdieni. Tos bērniņi pazīst un ēd labprāt.
Kefīrs arī tas ir pazīstams produkts?
Ir pazīstams. Dzer bērni ļoti labprāt.
Jā, reizi divās nedēļās noteikti vienu reizi ir kefīrs, līdz ar to mūsu bērni noteikti kefīru pazīst.
Viņiem pašiem, ko papasīst, arī interesanti, ko viņi teiks.
Jā, labi, tad mēs varam iet uz kādu grupiņu paskatīties.
Labdien! Labdien! Mēs Labdien! Mēs ciemos un gribēs ar jums parunāt no rādio.
Pusdienas laiks tuvojas jums. Cikos jūs ēdat pusdienas?
Vienos.
Un kas visgaršīgākais ir no tā, ko jums te dod bērnu dārzā? Ko jūs visvairāk gaidat?
Karbonāde, kotletes,
guļķu salāti.
Garš vēl biezienis. Sēņa zupa.
Sēņa zupa tev garšo? Bet tikai tev garšo vai tu skaties, ka citi arī ēd to sēņa zupu?
Citi arī ēd.
Un kurs vēl no zupām ir tāds garšīgs?
Piena makaronu.
Tad izklausās, ka jums viss garšo un šķīvi nekad te nepaliek tukši.
Dažreiz.
Kurš tad ir tas ēdiens, kurš visbiežāk uz šķīvi paliek?
Nezinu.
Salāti.
Man bieži supa. Man negaršo zivis, baigi tādas neceptas.
Ko tad audzinātājs saka, ka jums negaršo un ka tas ēdiens paliek uz šķīvi?
Neko tā.
Vienkāršais nešķīvis.
Jā.
Kā tīvi sūķi.
Bet kā ir ar, piemēram, rupmaizi?
Mēs izsēdam rupmaizi. Man
ļoti garšo rupmaizi.
Man arī garšo rupmaizi, bet dažreiz neapēdu.
Rupmaizi ļoti garšo.
Man arī.
Bet ir tādā visgaršīgākā rupmaize?
Jā. Jā.
Mums ir tumšāka.
Tumšāka, bet tāda mīkstāka, cietāka?
Mīkstāka.
Jā, mīkstāka.
Man garšo arī rupmaize, kad viņa ir ar sviestu un dilītēm.
Dažreiz mums Launaga dod rupmaizi ar ķiplokiem, bet es tas atdod kādam citam.
Un, piemēram, biezpiens jums garšo?
Jā!
Kāds ir visgaršīgākais biezpiens?
Ar cukuru.
Ar sali un dilēm.
Un kefīrs?
Garšo.
Garšo.
Ļoti garšo.
Bet ja būtu jāizvēlas kefīrs vai jogurts, kuram jūs dot priekšroku?
Kefīrs.
Jogurts.
Kefīrs.
Abi divi.
Abi divi ir garšīgi, jā?
Jā, abi divi.
Nu, bet tad klausoties jūs bērnos, tā šķiet, ka nekādu jums ēšanas problēmu te nav.
Es domāju, īpaši problēma nav, bet ja arī kādreiz kāds bērns kaut ko kā negrib ēst zupu vai kartupeļus, nav tā, ka viņš paliek ar tukšu punci, jaudzinātāji vienmēr saka, kad ir jāpagaršo. Tā kā mūsu bērni nepaliek ne ar tukšiem punčiem, bet vienmēr ir pāēduši.
Prieks klausīties, ka, piemēram, bērni saka rupmaizes, ir garšīgi vai kefīrs, ka tas ir jādzer.
Īstenībā, jā, rupmaize. Viņi pat biežāk izvēlas rupmaizīt nekā cepumu apēst.
Tas ir bērndārs nopelns vai vecāka nopelns, kā jums šķiet?
Grūti teikt, apusē, jā.
Bet, nu, tomēr tie produkti, kuri tomēr paliek uz šķīviem, kādi ir jūs novērojumi, kur tie ir?
Gaļa noteikti tā nav. Gaļa vienmēr tiek apēsta.
Varbūt kādreiz kāds jauns ēdiens, kas pirmo reizi parādās, varbūt sautējuma veidā, kas ir nesaprotams, un tad ne visi uzdrošinās pagaršot, varbūt mājās tādas negatavo tikai tāpēc.
Nu jā, bet tad varētu teikt, ka tā būtiski bērnēšanas paradumi nav mainījušies.
Nē, domāju, ka nav pārsvarā, kad vispār ēd labi.
Un tad kā jūs grupiņu sauc?
Ziķeri!
Jā, mēs tagad arī iznācām no grupiņas, skatāmies ēdienu karti.
Šobrīd kā jauns ēdiens ir vinegrets ieviests, kas aizpagājušajā nedēļā bija pirmo reizi. Nu, bērni bija ļoti uzmanīgi ar vinegretu. Bet mēs tā ceram, ka pieradīs un iemācīsies, jo labas lietas biete un skāps kāposts un kartupelītes. Tas, kas ļoti garšo Launagā, ir, te var redzēt, biezpienu maizīte. Nu, tie tādi ļoti iemīļoti produkti. Kādreiz palutinam un iedodam arī picu, to bērni ārkārtīgi labi pazīst. Pankūkas ļoti garšo bērniem. Vakar bija pildītas ar banāniem. Brīnišķīgi.
Nu jā, bet varbūt te jau teicas viena lieta ģimenes nopelns, bet varbūt otra lieta tomēr arī bērnudāras nopelns, ka tiešām prieks klausīties, ka bērniem garšo un viņa ēd.
Es domāju, ka jā, gan bērnudārs, gan mūsu pavārīšu, kas ļoti cenšas un arī vienmēr nāk un painteresējās, vai garšoja, vai nepalika daudz pāri, varbūt vai kaut ko pamainīt, kādu garšvielu pielikt vai noņemt. Nu tā, ka visi esam vienoti tajā, lai bērniem garšotu un lai patiktu, jo nevienam jau nav interesē, nu, liet ārā vai mest ārā labus produktus.
Droši vien audzinātājs ar kaut kādiem saviem stāstiem arī var palīdzēt, vai ne, bērniem?
Noteikti. Vai? Mums pat ir bijusi tāda akcija, mūsu metodiķe gāja un stāstīja, par ko tas bija, pa kādiem produktiem.
Kābiņu zupa tika nosaukta šreka zupa.
Mums ir princešu zupa un šreka zupa, ko mēs pat arī ēdienkartē ierakstam. Bērni tā viņas nosauc, un ja jāēdz kābiņu zupa, jūs jau dzirdējāt, viens no bērniem teica, ka viņam negaršo, bet ja jāēdz šreka zupa, tas ir pilnīgi kas cits. Un savukārt princešu zupa ir augstā zupa vasarā, kas ir rozā krāsā, un tas arī aiziet uz urā, jo tā ir princeša. Nu, meitenes nevar nēst.
No viens puses varētu teikt, ka drusku mānīšanās, bet no otras puses tas mērķis ir cēls.
Kādā ziņā? Es domāju, ka tāpat nav mānīšanās. Nu, tāpat tās, kā restorānos smalki nosauc ēdienus, mums varbūt nesaprotamos nosaukumos, un mēs pat tā mēģinam uzzināt, kas tur iekšā ir. Tad šeit nu, arī labi pazīstams produkts, mēs vienkārši bērniem saprotamākā valodā nosaucam. Viņiem tas patīk, jo tā ir arī rotaļa, kas īstenībā ir viņu dzīves pamatsastāvdaļa.
Visiem uz mēles.
Tādas sarunas Rīgas 88. Bērndārzā, un tur sarunā iesaistījās arī ziķeru audzinātāja Santa Lazdeņa un viņas palīdze Ilze Raupa Lieckalniņa. Izklausījās labi, man šķiet.
Nu, viktīgi ziķeri.
Kaut kas pārsteidz no tā, ko bērni teica, vai ko teica ne, man darbinieki?
Man patiesībā, es gribu teikt, man ļoti patika, un es ceru, ka arī, jā, varbūt tās citas izglītības iestāžu audzinātāji dzirdēja to, kas ir ļoti uzteicami, cik ļoti audzinātājs piedalās šajā ēšanas procesā, Un tiešām tas radošums, kas te tikko bija ar šreka zupu,
nu, jā, un vai princešu zupu,
nu, te jau ir tā bērna arī pasaule un tā fantāzija un tas ēdiens, ja kā var iedrošināt, un tieši tas arī piemērs, kad varbūt ir kāds jauns ēdiens, jo arī mēs cenšamies arī dažādot ēdienkārtu un ieviest jaunas lietas, ko bērni ir iepazīt, kad varbūt pirmā reizē, jā, tas ēdiens, varbūt bērns ir uzmanīgāks, jo viņš neatpazīst, tad otrā, trešā reizē jau viņu aicina pagaršot, un viņš pagaršo un viņam iegaršojās. Un kā tev minēja tikko, kad pēc cik gadiem bērni varbūt to, ko viņi neatpazina vai sākumā kaut kādu ģimenes ieradumu dēļ, varbūt putras vai zupas nav bijušas tāda ikdiena, tad pēc tiem gadiem šis ieradums ir un bērni prasa vēl. Tā kā prieks to dzirdēt.
Tas, kas mani pārsteidz atklāt, sakot man par to rupmājies, es nezinu, es gāju uz bērndārs ar domu, ka man vismaz puse teiks, nē, nē, labāk, garšīgāk ir baltmājies, un te visi tā rupmājies ir garšīgi. Mani tas pārsteidz, es nezinu, pētījums arī to rāda, ka bērni nav pazaudējuši tradīcijas ēst rupju maizi.
Jā, es varbūt arī vispirms uzteikšu izglītības iestādi, jo īstenībā tur jau mazliet sanāk tās restorāna princips, kad pavārs nāk un apjautājās bērniem, kā jums garšoja, un tas, man liekas, ir tas, kas pats labākais, kas var būt, jo mums ir tik ļoti daudz dažādu produktu. Mums rupmājas ir, nu, es nebaidīšos nosaukt konkrētu skaitu, cik dažādu veidu mums ir, bet to variantu ir tik daudz, tāpat kefīram, tāpat biezpienam. Katram ir savs skābums, katram ir sava kaut kāda garša. Un, ja ir kaut kāds viens grupas produkts, kurš bērniem negaršo, neiet, viņš tas pavārs interesējās par to, kuru tad izvēlēties, tad viņi atrod to labāko variantu un liekas, ka šajā bērnu dārzā ir atrast bērnu vislabākā rupmājas. Būs jāiet prastīt.
Kā viņi tas stāstīja? Tumš? Un nepārāk cieta, bija kaut kāds bērniem ir savu domu, kāda ir garšīga rupmaize, bet pētījumā kaut ko jūs jautājāt par maizēm.
Mēs, protams, maize taču ir pats pamats, un šeit ir tā, ka absolūtos līderos ir baltmaize visās vecuma grupās, gan
tomēr.
Rīgā, gan ārpus Rīgas, diemžēl, jā, tur mēs neko nevaram izdarīt.
Un kā tas ir absolūtos līderos?
Tā, ka 75% bērnu konkrētajā dienā ir ēduši baltmaizi, un tas porcijas lielums ir, tas ir vismaz divas šķēlītes kā minimums, tātad šī te maize dominē pār pārējām. Savukārt, tas, kas iepriecina, ir varbūt arī šis bērnudārs iespaidā, kad rupmaizi arī visvairāk ēda mazie bērni, un tieši Rīgā. Tad tā atšķirības starp Rīgu un ārpus Rīgu ir kā ir 5%, bet, nu, šī te atšķirība ir pamanāma. Tātad ir kaut kādas, nu, varbūt Rīgā ir citādāki šie ēdinātāji vai tās iespējas, vai varbūt tās tiešām šī te produktu pieejamība, kas arī ir patiesībā jāņem vērā, skatoties starp Rīgu lielajām pilsētām un reģioniem. Ļoti bieži daudz kas nav pieejams, un pavāram nav iespējas variet tik plaši.
Sarunās ar bērniem es tur tā apzināti prasīju arī, un arī darbiniekiem prasīju par kefīru, par biezpienu, arī par tām pamatvērtībām, tā teikt. Dzer labprāt, bērni saka, bet man kaut kā izbrīnī mazliet, tad māsiņa, medmās teica, reizi divās nedēļās kefīrs ir mūsu ēdienkarte, reizi divās nedēļās.
Kefīrs ietilpst tajā skāpienu produktu grupā, kas ir pēc ministru kabineta noteikumiem arī obligāti jānodrošina, un viņiem ir pieļaujami šīs variācijas starp dažādiem produktiem, ko viņi drīkst piedāvāt. Es domāju, ka tas ir iespējams, jā, vai nu iepirkuma dēļ, vai nu kaut kā šī produktu piegāde, kādēļ viņi varbūt ir tajā konkrētā dārziņā reiz divās nedēļās, bet nav nekāda iemesla neiekļaut viņu arī biežāk ienkartē.
Jo es domāju, tas būtu jādara. Jūs teicāt par to baltmaizi, kura tagad dominē, un bērni labprātāk nekā rupmaizi. Es tā pieņemu. Es pieņemu, ka, piemēram, biezpienas ieriņš kārums arī daudziem ir garšīgāks par biezpienu, kā te teica, piemēram, ar dillēm. Es tā pieņemu, jo bieži vien, tad, kad parādās kaut kādi, ko tad pērk visvairāk, tad, manuprāt, kārums ir bezmazoja pirmajā vietā, ko vispār cilvēku veikalā pērk.
Nu, pēc mūsu rezultātiem arī, ka katrs piektais bērns ir katru dienu vismaz vienu sieriņu, bet, nu, ja mēs tā kā pieņemot, ka daži ēd stipri vairāk un daži ēd stipri mazāk, tad uz to vidējo ciparu sanāk, ka tie ir pusotras sieriņš dienā, kas ir salīdzinoši daudz, ja mēs rēķinām šo cukuru daudzumu, kas tur ir klāt. Un, protams, kad ja bērns atsakās kategoriski ēst biezpienu un vecākam nav bijis laika analizēt, kāpēc viņš īstenībā neēd biezpienu, jo tā tipiskākā problēma ir tieši šis skābums biezpienā, kas bērniem nepatīk, bet variantu ir daudz un var atrast arī šos maigākos variantus, kurus var papildināt, kā nu gribās, bet tad, kad vecākam nav šīs te intereses to darīt, tad biezpienas ieriņš ir alternatīva. Nu, varbūt ne tā labākā, bet, nu, teiksim tā, ja nemaz piena produkti un biezpienas ieriņš, tad labāk, lai ir biezpienas ieriņš, bet, nu,
protams, nu jā, bet tomēr jūs kā uzturu speciālists sakāt labāk tomēr biezpienas nekā protams. Sieriņš.
Jā, noteikti. Par maizīti, jā, es jau gribēju pastāstīt. Mēs ekokeitringā maizīti savukārt cepam katru dienu paši, tā kā maizīti ragu no rīta uzcepta, un tad viņi tiek vesti bērniem uz bērndārziem, kviešu pilngraudu, rudzu, bērni ļoti labprāt ēd, un te noteikti par maizi runājot, jā, ir jāpiebilst, ka šeit arī ir ļoti svarīgi jau pievērsāmies šim jautājumam, ja tā ir veikalos pirktā maizīte, tad aicināt visus palasīt, kas tad ir maizītē iekšā un kāds ir maizītes sastāvs. Tas būtu jā par pirkto maizīti, tajās iestādēs, kur viņa tiek iegādāta. Savukārt par, jā, par biezpienu, par skāpienu produktiem, par biezpienu sieriņiem. Nu, protams, ka saldās garšas, protams, bērniem, ja ātrākais veids, kaut ko tas bērns būs punci ielicis, gan jau būs labi, varēs skriet tālāk. Nu, otrs ir jā, kad tas, kad ir vairāk, varbūt tās jāiedziļinās, tā ir mūsu bērnu veselība. Tā ir būs bērnu veselība. Piedāvāt, pabūt kopā pasēdēt, papusdienot, pavakariņot, piedāvāt šo biezpienu ar zaļumiem, ar krējumiņu. Un līdz ar to, protams, kādreiz jau neviens jau bez tiem našķiem uzaudzis arī nav. Nu, tikai tamēr pasakot līdz, kāda ir tie mūsu ikdienas našķi.
Nu jā, un varbūt vēl viena iespēja, piemēram, aizbraukt un paskatīties, kā maizīti cep. Mēs esam sazvanījuši Līgu Valdheimu no maizes ceptuvas Lāči. Ir tāda iespēja braukt pie jums un skatīties, kā tas viss notiek, vai ne?
Jā, šādu iespēju mēs piedāvājam gan bērndārs bērniem, gan skolēniem, gan jauniešiem un labprāt parādam to, kā mēs cepam maizīti un arī vairāk izglītojam šos te bērnus un jauniešus, lai arī viņi zinātu, kas tad ir vērtīgs tieši īstā rudzu maizē.
Un jūs tā arī sakāt, ka labāk varbūt izvēlēties to rudzu maizi nekā pierastāku bērniem jau pierastāku baltmaizi?
Nu, tieši tādā skaidrā tekstā mēs to nesakam, bet mums ir veselas ekskursiju programmas, un šo programmu mērķis, tas mūsu mērķis, ko mēs vēlamies pateikt, lai bērni tomēr vairāk uzmanības pievērš tieši īstajai rūdzu maizei. Un tad, lai viņi arī saprastu, kāpēc ir veselīgi un nozīmīgi lietot to uzturā.
Bērniem tas ir interesanti, ka viņi to redz, ka viņi var sarunāties, ka viņi var padomāt.
Jā, jo mums ir tā, ka nav gluži tikai mūzēs vai tikai lekcija, kad mēs cenšamies pavisam vienkāršā valodā viņiem visu izstāstīt, pastāstīt, kādai tad maizīti jāēd, un mēs dodamies arī ceptuves telpā, kur paši bērni savām acīm redz to, kā mīkla rūk tabrāk, kā cepēja rokām veido šos te kukulīšus, kādas izskatās lielās kūna krāsa, viss, kas bērniem ir vesels piedzīvojums un liels izbrīns par to, ka tiešām maizīte top arī tā.
Bet pēc tiem jautājumiem spriežot, kā jūs domājat, rodas bērniem kāds pārdomas, nu, piemēram, kuru maizi labāk izvēlēties, jo piedāvājums patiešām ir ārkārtīgi plašs?
Tā, teiksim tā, pirms ekskursijas mums ir ļoti daudz jautājumu par to, ko mēs redzēsim, ko lāči dara, kāda ir maizīte, kāda atšķirība starp rudzu maizi un baltu maizi. Pirms ekskursijas tie jautājumi vidam ir ļoti daudz. Pēc ekskursijas laikā tie jautājumi lēnām viens pēc otra pazūd. Jāsaka tā.
Nu, tā kā daudz ko uzzinājuši bērni, vai ne?
Jā, cenšamies arī viņiem saprotamā valodā visu arī pastāstīt un parādīt.
Paldies, tā bija Līga Valdheima no maizes ceptuves Lāči, tā ir vien mūsdienīga iespēja, nu, piemēram, braukt, rādīt, ne tikai stāstīt, nu lūk, šis ir labs un šis ir slikts pēdiņās, protams.
Man liekas, ražotājiem tā ir brīnišķīga iespēja parādīt, ka viņa produkts ir labs, un savā ziņā arī uzliek reizē atbildību būt tam labākajam, jo bērni uzdod neviltots jautājumus un tādus jautājumus, uz kuriem viņi grib dzirdēt īstas atbildes. Bērniem nemaz nevar sastāstīt kaut ko nepareizi. Viņi to ātri saprot un viņiem ir sava bagāža un savas ziņas. Tā kā tas ir ļoti apsveicami un jo vairāk ražotāji iesaistās dažādās jomās, jo arī mūsu bērni labāk zina, ko izvēlēties. Veikalā palīdzēs vecākiem, zinās, kā tas ir nokļuvis uz šķīvi, tad, kad tas tiek pasniegts dārziņā vai skolā.
Bet varbūt būtu jātais kaut kāda liela akcija, piemēram, izvēlies rupmaizi. Vai līdzīgi, ja varētu par dažādiem produktiem, par tiem vēlamajiem izvēlies tur augļus un dārzeņus vai izvēlies?
Tāds jau ir daudz īstenībā, bet tiemžēl kaut kā tā atsaucība, nu tāda, kaut kādu brīdi ir šī te akcija un tad beidzās. Un tad, kad tu jautā, cilvēkam viņi atcerās par kaut ko tādu, piemēram, bija pirms kādu laiku šī akcija 5 dienā par šīm 5 porcijām augļu dārzeņu. Nu, tā kā ļoti maz pēc tam jautāju, jo cilvēku atcerējās, ka tāda akcija ir bijusi, kaut gan tā ir tāda Eiropas mērogā milzīgs pasākums, gan Eiropā, gan Amerikā īstenībā šādā veidā tiek piedāvāts atcerēties, cik tad jūs pa dienu esat apēduši vai pietiekami šo vitamīnu devu, bet jā, varbūt tās tāds akmens akcijas rīkotāja lauciņos, nu, varbūt ir jāpadomā par citu veidu pieeju, un tas gan ir pierādīts, ka bērniem šīs ekskursijas un redzēšana dzīvē ir tas, kas strādā vislabāk.
Bet ko vēl varētu darīt, lai bērni patiešām atcerētos, arī tad, kad viņi jau sasniedz to 11 gadnieka slieksni paši ar savu naudu iet un izvēlās, piemēram, skolas turēdnīcā, kā viņi papildinās savu ēdienkarti?
Bērniem īstenībā zināšanu ir diezgan daudz un diezgan labas zināšanas. Ir, problēma ir ar to, ka tajā mirklī, kad ir jāizdara šī izvēle. Un šeit varbūt vairāk būtu jārunā par šo cēloņu seku sakarību, kad tas, ka mēs ēdīsim sliktākas kvalitātes produktus vai nevērtīgākus produktus, ka tas kaut kādā mērā atsauksies arī uz šo veselību. Tiem bērniem, kas nodarbojas ar sportu, varbūt tas kaut kādā brīdī ir vieglāk, ja šis sporta treneris ir autoritāte un viņš arī pievērš uzmanību šiem te jautājumiem. Tad vispār sekojot autoritātēm, daudz lietas notiek vienkāršāk, ja visi zina, ka tas cilvēks ir izvēlējies un augstas klases sportists izvēlējies tiešām kādus daudz dzert kaut vai augļu sulas vai kaut ko, arī bērniem ir daudz vieglāk sekot un skaidri tā doma, ka pēc tad viņš to dara, ka būs arī šis rezultāts.
Es arī vēl piebilst, jā, ka man liekas ļoti svarīgi tā izpratne par to, kā ēdiens ir tapis un kā viņš ir radies. Un tiešām bērns to savu izzinošo vecumu ir tas īstais brīdis, kad viņš vēlas izzināt. Un ja viņš redz šo procesu, viņš redz katru sastāvdaļu un... Teiksim, tieši kā jau pieminēts, varbūt tās, tā, kad maiznīca var konkrēti parādīt, jā, kādas izēvielas ir pievienotas un cik tas ir, teiksim, viss dabīgi. Un es zinu, ka ir ļoti veiksmīgi arī dažādi piemēri un uzskati, kas būtu arī jārāda, ko dažas mums arī pasaulē ir novērots populāri cilvēki, ir veikuši un bērniem rādījuši, kā tiemēram tiek pagatavota, pieminējuši to pašu mehānisku, piemēram, atdalītā gaļa. Un tad bērniem uzjautā, nu jūs gribat tādu ēst? Un tad visi bļauj, nē, ja? Un tad viņi arī sāk aizdomāties un saprast, ka viens tas gala produkts, bet te tā izpratne, kā viņš ir radies. Un es domāju, ka tā izpratne, ja viņi ieliek no bērnības, viņi jau pēc tam arī visu dzīvi arī dos to vēlmi izzināt, ko tad es ēdu un kā tas produkts ir radies. Un arī mēs... Tieši tāpēc aicinām arī bērnus un taisam saucamās radošās darbnīcas, kur mēs aicinām bērnus ar pie sejumu uz eko cateringu un ir dienas, ka mēs kopā gatavojam un viņi redz, kad tās viņa pusdienas top.
Jā, es skatos, mums arī vecāki, paši vecāki dalās savā pieredzē un iesaka, kā tad bērniem iebarot tos labos veselīgos produktus un Mārtiņš, piemēram, raksta, ka tiešām bērnam patīk dalīti, nejaukti dārzeņi un tātad tādus labprātāk ēd. Tad te savukārt mums raksta Ieva, kad bērns ēd labprātāk tad, kad piedalās pats sagatavošanā un arī garšošanā. Un tiešām, un tāda atkal klausītāja Paula mums saka, ka tiešām bērns labāk ēdīs tad, ja redzēs, kā tas produkts, piemēram, izaug dārzā, ka pats var aiziet, nolauz dilli un apēst, un tam arī būs cits svars. Un tad vēl ieteikumi ir palasīt tādas grāmatas vērtīgas klausītāja prāt, piemēram, bērnu audzināšana franču gaumē, kā tad franči iemāca šos ļoti veselīgos produktus ēst saviem bērniem. Un te arī vēl viena grāmata, tu līdz atradīšu. Māmiņai, kura ir tuvu nervu sabrukumam vai kaut kā tam līdzīgi, arī tur esot par to stāstīts, tā kā iespēju uzzināt par šo ir un arī tos labos piemērus izmēģināt dzīvē vai mēģināt jā, vērā.
Varētu vēl aicināt ražotājus ne tikai bērniem rīkot šīs ekskursijas, bet arī ģimenēm tieši ar uzsvaru uz ģimeni, jo dzirdāt, tie vecāki brīžiem paliek apdalīti un bērni zina un vecāks ir... Palicis bez šā.
Paldies par šo sarunu studijas viešņām Inesei Siksnē un Madarai Rutkovskai. Paldies maniem kolēģiem, Paulai Gulbinskai, Janai Dreimanai, arī Ģirtam Bišam. Pie mikrofona bija Māris Noteņu un es jūs aicinu uz tikšanos rīt.